Vanhassa Körttivirressä Virren kirjoittaja on kirjoittanut erääseen säkeistöön seuraavat sanat. Kiitos, Karitsa kuollut ja ylös noussut myös. Et nimees kokoonnuimme, se on sun armotyös. Sun pyhän veresvoima ain olkoon osamme. Ja sinun viisi haavaas kokoushuoneemme. Se on äärettömän ihanasti sanottu ja itsekin tänään tarvitsen sitä myöskin siinä mielessä todella paljon, että aivan käsittämättömän pitkän flunssakierteen jälkeen se keksi pesiytyä vielä poskionteloihin ja tuntuu, että pää on täynnä. Antibioottikuuria ei ole päällä, mitä tulee näihin lääketieteellisiin antibioottikuureihin, mutta me uskomme noihin haavoihin ja tuohon vereen, että sieltä löytyy lääke. Parin buranan jälkeenkin pää on kipeä, mutta uskomme, että Herra auttaa tässä hetkessä ja me voimme puhua hänen sanansa. Minä sanoin varmasti aika yllättävältä tuntuvat sanat tuossa loppupuolella edellistä tilaisuutta, että tulen kertomaan eräästä linnusta. Reilusti yli 50 vuotta on aikaa. Meitä oli kolme veljestä, tai kyllä meitä oli neljä, mutta pienin Tero, tämä manageriveli, oli niin pieni, että hän ei vielä pysynyt kyydissä. Meitä oli kolme. Maalla, Pohjanmaalla asuimme ja meillä oli elättinä sitten kaikkea pienestä koppakuoreisesta hevosia ja kaikkea siltä väliltä. Ja erään kerran me löysimme metsästä linnun, josta minä tulen jakamaan teidän kanssanne jotakin. Ja kaikki tämäkin täytyy kuitenkin viedä Jumalan sanaan. Ja en muista tarkkaan, mutta Raamattu sanoo sanan lintu reilusti yli 100 Raamatun jakeessa. Joissakin useamman kerran samassa jakeessa, mutta reilusti yli 100 Raamatun jakeessa mainitaan sana lintu. Sitten joitakin lintuja mainitaan nimeltä, mutta vielä kerran tuo sana lintu on yli 100 jakeessa. Ja noista jakeista ainakin 90% on vanhassa testamentissa, mutta niitä on myöskin uudessa testamentissa. Ja nyt me luemme kaksi sanankohtaa tähän alkuun. Ensinnä profeetta Hosean kirjan luku 11 ja sitten me menemme vielä sananlaskujen kirjan lukuun 27. Ja nyt ennen kuin ne luemme, niin tavattoman syvällisesti, kattavasti ja laajasti, kun Patmos-työssä Israel-asia on esissä. Ollut vuosikymmeniä, niin kuin tänäänkin olemme kuulleet. Niin minä rohkenen sanoa sillä tavalla, että jokin sellainen näkökulma siihen, että kaikkivaltias Jumala saisi meidän olkamme Jeesuksen ikeeseen tavalla, joka asettuu juutalaisen ja Jumalan maan ja kansan rinnalle tavalla kuin ei koskaan ennen, niin minä uskon, että taivaasta halutaan puhua meille vielä aivan kuin joku lisää näkökulma näihin asioihin. Ja sitten kuitenkin, niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin tämä hengellinen lainalaisuus varmasti koskettaa meitä joka ainoaa. Profeetta Hosean kirja luku 11, jakeesta 8 luku jakeeseen 11 ja sananlaskut 27 jae 8. Ja me luemme aivan yhteen nämä kaksi sanankohtaa. Kuinka voisin hylätä sinut Efraim, jättää sinut alttiiksi Israel? Kuinka hylkäisi sinut niin kuin Arman, tekisi sinulle niin kuin Seboimille. Minun sydämeni heltyy, minun säälini herää. En laske valloille vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala, enkä ihminen. Minä olen pyhä sinun keskelläsi, en tule vihan vimmassa. Herran jäljessä he vaeltavat, hän ärjyy kuin leijona, niin hän ärjyy, ja vavisten tulevat lapset mereltä päin. Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset, ja minä saatan heidät asumaan kodeissaan, sanoo Herra. Kuin pesästään paennut lintu on mies, joka on paossa kotiseudultaan. Ja me sanomme tähän heti, että sitäkin sanan taustaa vasten, mitä me Leo-veljen kautta tänään olemme kuulleet, niin ei ole kysymys sielun pelastuksesta, mutta kysymys siitä, että onko Herra Jeesus Kristus, onko Pyhä Henki saanut meidät niin kokonaan käyttöönsä, että me olemme siinäkin merkityksissä taivaallisissa kotipaikoissa tehdessämme tätä matkaa täällä. Ja jos me emme ole sitä, niin me olemme kuin poissa kotipaikoilta ja kuin lintu, joka on joutunut sieltä pesästään eroon. Minä luen teille kohta äitini kirjeestä, joka on vuosikymmeniä kulkenut Raamattuni välissä. Ennen kuin minä luen tästä koskettavasta kirjeestä, niin minä haluan sanoa teille ja pyydän, että kukaan ei nyt loukkaannut tähän. Yksi erittäin kaunis, tunteisiin syvästi vetoava joululaulu on Varpunen jouluaamuna. Mutta nyt vain on niin, että Varpunen on Varpunen ja lapsi on lapsi ja ihminen on ihminen. Yksikään lapsi ei tule tänne jonakin varpusena. Ei vaikka se kuinka meidän tunnemaailmaamme koskettaa ja sinne vetoaa, mutta tällainen tunnetaan monissa kansanperinteiden mystiikoissa ja monissa riivaaja uskonnoissa, kuten hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja niin edelleen, sielunvaellusopeissa. Minun kotikylälläni aikanaan kauan sitten, vuosikymmenet sitten, mies, joka uskoi näihin sielunvaelluksiin, ja hän toitotti kaikkialla, minä olen ollut hyvin pieni lapsi silloin, että hän tulee seuraavassa elämässä olemaan kukko täällä maan päällä. Ja sitten jossakin oli jostakin kanatarhasta kukko karannut ja meni johonkin naapurin tontille. Isäntä katseli sitä ja tokaisi, että ka äkkinäisen jaskase siinä. Häntä kutsuttiin äkkinäisen jaskaksi, kun hän oli ilmeisesti ei kaikkein säyseimpiä miehiä. Mutta minä vielä toistan. Raamattu puhuu linnuista paljon, niin kuin jo totesimme. Kuvallisessa, aivan kirjaimellisessa mielessä merkityksessä, mutta sitten niin kuin luimme Hosean kirjasta, kuvallisessa merkityksessä. Ja nyt katselemme minne suuntaan tahansa. Ukraina-juutalaisia, Venäjä-juutalaisia, Euroopan-juutalaisia ja niin kipeä kuin on sanoa, Pohjoismaitten juutalaisia. Kyllä heistä monet joutuvat lähtemään kuin vapisevat linnut pakoon sitä vainoa ja kauheutta, joka heidän kintereillään tänä päivänä on. Te, jotka olette kuunnelleet Leo-veljen julistusta, tiedätte, että niin Helsingin kuin Turunkin poliisi on varoittanut juutalaisia. Jos teidän ei uskonnollisten säädöstenne mukaan ole pakko pitää juutalaisuuden symbolia, kipaa tai muuta päässä, älkää laittako sitä päähänne. Jos te voitte mennä synagogaan niin, että laitatte kipan vasta juuri ennen astumista sisälle synagogaan, jos te voitte olla pitämättä Daavidin kilpeä kaulaketjussa niin, että se ei näy, kannatte sitä niin, että se ei näy, niin tehkää se, sillä me emme voi taata enää teidän turvallisuuttanne, jos te näytätte juutalaisuuden symbolit, kun te täällä liikutte. Ennen kuin minä luen tästä äitini kirjeestä katkelman vuonna 1974, jolloin isäni ankaran sairauden runtelemana lähti tästä ajasta nuorena miehenä, 56-vuotiaana. Hän oli menettänyt terveytensä jo sodassa vakavan haavoittumisen ja loukkaantumisen seurauksena Taipaleen joella. Toipui sitten niin, että oli kuitenkin jatkosodassakin Laatokan Karjalassa Syvärillä ja sitä rajaa myöten pohjoiseen aina Kiestinkiin saakka, mutta perusterveys oli mennyt. Sitten Suomea runteli niin sanottu aasialainen influenssa ja isäni sairastui siihen ja se oli viedä hänet jo hautaan. Hän lähti vähän liian aikaisin liikkeelle ja sitten jälkitauti oli niin ankara, että hän ei koskaan enää toipunut siitä terveeksi, normaaliksi mieheksi. Hänen elämänsä oli todella tuskallista ja kipeätä. Nyt minä koen, että Pyhä Henki muistuttaa minua. Minä olin 3 vuotta sitten Ähtäritalolla Ähtärissä kokouksessa, jossa vanha helluntaisisar Valma Ryynänen antoi todistuksen ja muisteli näitä aasialaisen influenssan päiviä. Hänenkin naapureistaan se oli vienyt kuolemaan jo joitakin ihmisiä, ja se riehui hänen perhekunnassaankin. Ja sitten hän eräänä iltana rukoilee Jumalan kasvojen alla. Varjele Jeesus, anna sellainen verensuoja, anna sellainen kosketus, että mikään tuon rajun flunssan juttu ei pysty häneen. Ja tämän rukouksen aikana hän näkee, kun sellainen musta synkkä varjo aivan suhahtaen poistuu huoneesta ja häipyy talon nurkasta jonnekin ulos. Kun hän aamulla herää, niin hän kertoo, että minä en tänä päivänä tiedä, miten se oli tapahtunut. Mutta kun käännän katseeni vuoteeni viereen, niin silmäni osuvat ensimmäisenä Raamatun sanaan, kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Kiitos Jumalalle. Herra valitsi minun rakkaan isäni kirkastamaan nimeään vähän tuskallisempaa tietä. Hän oli psyykkisesti ja fyysisesti ihmisraunio. Siihen aikaan, kun jälkitauteina tulivat vielä keuhkoahtauma, keuhkoastma ja niin edelleen, heidät pumpattiin kortisonia täyteen. Ja hän oli psyykkinen ja fyysinen raunio. Vähän ennen lähtöään täältä hän oli äidille sanonut merkilliset sanat, että 5 kertaa minä vajosin, mutta 5 kertaa minä sain nousta. Sitten hän on viimeistä kertaa Pohjanmaalla, siihen aikaan käytettiin vielä sanaa parantola, Härmän parantolassa. Hän on yksin omassa huoneessaan ja hoitaja, joka oli siellä, kertoi jälkeenpäin. Se oli ihana uutinen äidillekin, joka sen tuskan ja kivun keskellä oli elänyt. Hoitaja oli kertonut, että hän oli Selin Arvi, oli isäni nimi, olin Selin Arvi vuoteeseen päin ikkunalla laittamassa ikkunaverhoja, kun yhtäkkiä tunsin, että siihen huoneeseen laskeutui jokin sanoihin kuvaamaton selittämätön rauha. Ja hän kääntyy katsomaan isään, joka makaa selällään vuoteella, ja se tuskan lasittama ilme hänen kasvoiltaan oli täydellisesti sulanut. Ja hän hymyilee, katselee taivaalle ja seuraa silmillä jotakin. Hoitaja kysyy, mitä Heiska näkee. Niin isä sanoo siihen vain, että kovin on kirkasta ja kaunista. Ja painaa silmänsä kiinni ja Jeesus noutaa kärsineen miehen. Näissä hetkissä siellä Etelä-Pohjanmaalla Ylistaron Untamalan kylän kotitaloni ympärillä kuului merkillinen linnunlaulu. Äitini oli maalla elänyt ja kasvanut. Hän rakasti eläimiä, hän rakasti lintuja, hän tunsi luonnon äänet, hän erotti ne. Ja hän kuulee näissä isän lähtöhetkissä uudelleen ja uudelleen, paikkaa vaihtaa, hän ei näe sitä lintua koskaan, mutta sellainen linnunlaulu, jota hän vuosikymmenten aikana koskaan ei ole kuullut ennen. Ja kun isä oli lähtenyt tästä ajasta, niin äiti kirjoitti tällä tavalla minulle. Kotona kello 10.50, Esa hyvä, hiljaisuus. Niin suuri hiljaisuus, viikkokaudet laulanut lintukin, on vaiennut isän mukana. Koko täällä oloni aikana ei tässä kodin pihapiirissä ole kuulunut niin kaunista viserrystä. Yöt ja päivät yhteen menoon on sen soitto soinut. Olen moneen kertaan isällekin siitä puhunut. Vuorotellen haavoissa ja omenapuissa se on laulanut. Olen sille puhellut. Niin kuin sinä kutsuisit jotain. Eilen illalla ei sen suloista laulua enää kuulunut. Lienetkö ollut taivaasta? Se oli ihana rohkaisu ja lohdutus äidille, niin kuin sanoin, ne olivat olleet kovien koetusten vuosia. Minä asuin siihen aikaan jo Turussa, jonne oli 68 lähtenyt opiskelemaan Turun yliopistoon. Kun isäni oli lähtenyt tästä ajasta, niin minä sain soiton Pohjanmaalta sieltä hautausmaan vieressä olevasta kylmätilasta. Toivottiin minun lähtevän yhdessä hautausurakoitsijan kanssa laittamaan isää arkkuun. Minä en ikinä unohda sitä, kun otin tuota jääkylmää kättä ja rupesin pukemaan tuon miehen kanssa isää vaatteisiin, jossa hänet laitettiin arkkuun. Mutta tiedättekö, uskokaa tai älkää, se mitä hoitaja oli nähnyt siellä sairaalahuoneessa, vaikka isällä oli tehty ruumiin avaus ja koko mies oli avattu, niin tähän savikoteloon oli siihen kasvoille jäänyt se merkillinen kirkkaus ja hymy, joka oli täyttänyt hänet, kun hän sanoi ne sanat, kovin on kirkasta ja kaunista. Bavisten he tulevat kuin linnut mereltä päin, Egyptistä kuin linnut ja Assurin maasta kuin kyyhkyset. Kyyhkynen oli ainoa lintulaji, joka kelpasi uhrieläimeksi Vanhan testamentin päivinä, ainoa. Ja nyt sanotaan Jumalan juutalaisesta kansasta, että he tulevat, kun he tulevat Egyptistä kuin vapisevat linnut, he tulevat Assurin maasta kuin kyyhkyset. Siinä olisi varmasti aivan oma raamatotuntinsa tai saarnansa aihe, mutta me emme tänään pääse siihen menemään. Mutta nyt niin kuin minä olen kertonut teille jo 2-3 kertaa, niin nyt me lähdemme tuon käpylintu-nimisen linnun kautta katselemaan merkillisellä tavalla näitä Jumalan tekoja. En tarkkaan muista, minkä ikäisiä me olimme kolme vanhinta veljestä, mutta siellä jossakin jonkin verran toisella kymmenellä. Me kulimme metsässä siellä jossakin 1,5 kilometrin päässä kotitalostamme ja näimme yhtäkkiä, että siellä maassa pomppii joku lintu raahaten toista siipeään. Ja se oli luonnollisesti hätääntynyt, kun ihminen lähestyy ja koetti kiihdyttää vauhtia, mutta me saimme sen kiinni. Ja vaikka tuossa vaiheessa tunsimme ja tiesimme jo varsin hyvin lintuja, osasimme ulkoa pesimisajat ja lauluäänet ja vaikka mitä, niin me emme tunteneet tuota käpylintua. Ja kun näimme sen erikoisen nokan, joka on vääntynyt yläosa alaspäin ja alaosa ylöspäin, niin me luulimme, että se on lentänyt jotain puuta päin tai vastaavaa ja taittanut nokkansa. Ja sitten heti kun päästiin kotiin, niin kaivettiin se lintukirja, ei se kauan kestänyt, kun me löysimme. Ei tämä mikään vioittunut nokka ole. Se on käpylintu. Se oli loukannut siipensä. Ja me otimme sen ja me valmistimme sille kodin ja pesäpaikan meidän kodissamme. Ja kun minä ajattelen juutalaisen kansan historiaa ja ajattelen meitä ketä tahansa täällä, niin ei tarvita mitään aasin siltoja, kun me löydämme, mitä Jumala sanoo omasta kansastaan. 5 Mooses 32, jakeet 9 ja 11. Sillä Herran kansa on hänen osuutensa, Jaakob on hänen perintöosansa. Herra löysi hänet autiomaasta, autiosta, ulvovasta, erämaasta. Herra otti Jaakobin hoiviinsa ja opetti häntä, suojeli häntä kuin silmäteräänsä. Niin kuin kotka houkuttelee pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, levittää siipensä, ottaa poikasensa ja kantaa niitä siivillään. Toinen sanankohta, joka tuli tuossa jo rukouksen aikanakin, näitä olisi paljon, mutta meidän täytyy katsoa myöskin kelloa. Löytyy profeetta Jeremian kirjan luvusta 31. Sanomme uudelleen, että kyllä moni juutalainen ukrainalaisista kodeista, Venäjältä, Euroopasta, Pohjoismaista lähtee vavisten ja peläten sitä kauhua, joka heitä jäljestää. Ja silloin kohdataan myöskin monia tällaisia näkymiä, kun Leo näytti täällä olkapäätään ja sitä, että meillä on kutsumus antaa oma olkamme Jumalan valitun kansan kuin kantamiseen Jumalan armon mukaan, niin tämä Jeremia 31, jakeesta 8. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heidän joukossaan on sokeita ja rampoja, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Suurena joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kun Jumalan sana puhuu erämaasta, Herra sanoo, että hän löysi tämän kansankin. Hän löysi kuin autiosta ja ulvovasta erämaasta. Aivan niin kuin me löysimme tuon sieltä ihmisasutuksen ulkopuolelta tuon käpylinnun. Ja minä kiitän Jumalaa tänä päivänä, että meillä oli oikeanlainen mieli silloin lapsena jo, että Jumalan luomakuntaa täytyy auttaa, jos sen vain pystyy tekemään. Kun Jumala puhuu sanassaan autiomaasta tai erämaasta, niin oikeastaan kahdessa perusmerkityksessä. Jumalan tuomioiden näkökulmasta ja sitten myöskin Jumalan varjelevan huolenpidon näkökulmasta. Ilmestyskirjan luvussa 17.3. ensimmäisessä jakeessa on tällainen sana. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli ne seitsemän maljaa, tuli ja puhui minulle. Tule, minä näytän sinulle, millaisen tuomion saa se suuri portto, joka istuu paljojen vesien päällä. Se, jonka kanssa maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Sitten enkeli vei minut hengessä autiomaahan. Minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Sitten toinen kohta, ilmestyskirja 12, jossa me näemme Jumalan juutalaisen kansan sieltä alusta. Taivaassa näkyi suuri tunnusmerkki. Nainen pukunaan aurinko kuu jalkojensa alla ja seppeleenä päässään 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli tuskallista synnyttää. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaassa, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja päissä 7 kruunua. Sen pyrstö pyyhkäisi 1/3 taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan naisen edessä, nielaistakseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Nainen synnytti poika lapsen, joka on paimentava kaikkia kansoja rautaisella sauvalla. Hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa luo. Nainen pakeni autiomaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä ruokittaisiin siellä 1260 päivää. Minulla on vanhalla miehellä 5 vuotta täyttänyt Eeli-poika. Hän on lapsi, josta Jumala puhui minulle 20 vuotta sitten. Se oli silloin järjetöntä minun tajunnassani, että tulisin olemaan isä niin myöhäisessä vaiheessa lapselle, jonka taivas lähettää Jumalan merkkinä minulle itselleni, ja että tuon lapsen kautta Jumala tulee puhumaan. Tässä 2 kuukautta sitten, hän oli 4 vuotta 10 kuukautta siinä vaiheessa, hän sanoi yhtäkkiä, hänen paras kaverinsa on, hänen paras kaverinsa on Roope. Hän alkoi kertoa yhtäkkiä minulle, että isi, kun Roope on puhunut niin monta kertaa lohikäärmeistä, niin nyt minä sanoin Roopelle, että Roope, jos sinä uskot lohikäärmeisiin, niin sinä et voi uskoa Jeesukseen. Mutta sitten minä puhuin Roopelle Jeesuksesta ja nyt Roope on uskossa. lasten ja imeväisten suusta. Kiitos Jumalalle. Nyt Roope on uskossa. Se on lapselle niin mutkatonta. Kiitos Herralle. Me laitoimme tuon käpylinnun pahvilaatikkoon, haimme sille kuusen oksan ja laitoimme sellaisen poikkipuun, jossa voi sitten yöpyä mukavasti. Ja uskokaa tai älkää, tuo käpylintu alkoi kiintyä meihin ihmisiin. Se kiintyminen meni niin pitkälle, kun me ruokimme sitä. Minä sanon kohta jotakin pysäyttävää, mitä tuo lapsi 2-3 kuukautta sitten, mitä koin hänen kanssaan ja mitä sitten Jumala puhui. Mutta me aloimme ruokkia tuota käpylintua, laitoimme sinne siemeniä, laitoimme vettä ja se kiintyi meihin niin paljon, että kun tuohon aikaan Pohjanmaalla oli vielä tapana, että ilman erillistä kutsua niin kokonaisina perheinä kyläiltiin jossakin naapurissa. Se ei mennyt koko sinä aikana nukkumaan sinne orrelleen, kun me olimme jollakin kyläreissulla. Mutta kun me tulimme takaisin, niin se pomppasi sieltä toiselta puolelta huonetta lattialle, tuli tepsuttaen meidän eteemme ja katsoi, että kun luku täsmää, niin nyt on hyvä mennä sitten yöpuulle. Hyppäsi orrelleen ja pisti pääsiiven väliin niin kuin lintu nukkuu. Kun minä ajattelen, että me saimme ruokkia tuota lintua, niin kuin sanoin, että joskus 3 kuukautta sitten minä koin sellaisen Jumalan puhuttelun, että minä haluan jakaa sen teidän kanssanne. Minä lähdin yksin alakertaan pesutuvalle. Eli jäi yksin sinne huoneeseen. Ja kun minä tulin pois sieltä, en kauan viipynyt, hän istui vessassa hyvin itkuisen näköisenä. Ja minä kysyin, mitä on tapahtunut, miksi sinä itket? Niin Eli kertoi, että isi, minä yletyin juuri ja juuri laittaa sen oven turvaketjun kiinni ensimmäisen kerran koskaan. Ja sitten minä jouduin 5 kertaa yrittämään, että saisin sen auki. Ja juuri 5. kerralla yletyin ottaa sen auki. Mutta isi, minä ehdin jo ajatella, että en minä voi parvekkeeltakaan hypätä alas. Minä loukkaannun tai kuolen, jos minä hyppään. Ja sitten minä olen vielä niin pieni ja nuori, että minä osaan laittaa itselleni ruokaa. Jos isi ei pääse sisälle, niin minä kuolen täällä nälkään. Siksi hän itki, kun minä menin. Ja ilman jälleen mitään aasinsiltoja, Pyhä Henki puhui minun sydämessäni. Näin se on, juuri näin se on. Meidän kanssamme, jos meidän taivaallinen isämme ei saa meitä ruokkia Jumalan mannalla, Jumalan pyhällä sanalla taivaasta, niin turha on hyppiä mistään lainausmerkeissä parvekkeilta lainaus kiinni. Ja me kuolemme nälkään Jumalan sanojen kuulemisen nälkään, ellei meidän taivaallinen isämme saa meitä ruokkia. Siksi Jumala on kirjoittanut jo Mooseksen kautta 5 Mooses 30:2, kuitenkin, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Niin se on. Minä olen yrittänyt kiertää yhtä, kun se ei kuulu tähän lintuaiheeseen. Minä olen yrittänyt sitä kiertää, mutta kun me tulemme siihen, että Jumala paransi tuon linnun siiven meidän huolenpitommekin kautta, ja mitä sitten tapahtui, se tänä päivänä koskettaa ja murtaa minua. Mutta kun ajattelen sitä parantumista, niin olen saanut jonkun kerran nähdä, että kun Jumala vakuuttaa sanassaan, että niin ihmistä kuin eläintä Herra auttaa, niin hän totisesti vastaa sanastaan. Sitä on joitakin vuosia aikaa, kun olin erään veljen asunnolla. Hän oli yksin asuva veli ja hänellä oli Doberman-koira. Erittäin vahva, suurikokoinen Doberman. Ja jokainen teistä tietää, että Doberman on koiralaji, jonka kanssa vieraan ihmisen on oltava todella tarkkana. Se oli ruvennut viskomaan merkillisellä tavalla päätänsä ja niskaansa, ja tämä veli oli käynyt eläinlääkärillä sen kanssa, ja eläinlääkäri sanoi, että ikävä kyllä, mitään muuta ei ole tehtävissä, kun se täytyy lopettaa se koira. Että se on tyypillinen vamma Dobermanilla, jolla on pitkä pitkä kaula ja raskas pää. Ja kun se touhua ja telmii ja tekee kaikenlaista, niin sinne tulee tänne nikamiin niin pahat kulmat, että eläinlääkärillä ei ole mitään tehtävissä. Minä näin tuon Dobermanin, se oli papa nimeltään. Minä näin sen ensimmäisen kerran eläessäni, ollessani siellä Turun tuntumassa Jäkärlässä tämän veljen asunnolla. Me olimme kahdestaan polvillaan rukouksessa lattialla, kun yhtäkkiä sisälleni tulivat sanat. Veli oli kertonut Dobermanin kohtalon, mikä sillä on edessä. Mutta siinä polvillamme rukoillessa yhtäkkiä minulle tuli tuo sana, niin ihmistä kuin eläintä Herra auttaa. Ja minä kysyin tältä veljeltä, voinko minä ja uskallanko minä mennä laskemaan käteni tämän koiran päälle. Minä näin sen ensimmäisen kerran eläessäni ja sen minut ensimmäisen kerran eläessä. Veli sanoi, että kyllä voit mennä. Ja kun oli Herran antama varmuus sisimmässä, niin minä rohkenin näiden eväitten kanssa mennä ja laskin käteni tämän koiran päälle ja sanoin, että Herra, sinä sanot sanassasi, niin ihmistä kuin eläintä Herra auttaa. Ja Jeesus, sinun sanasi mukaan, minä lasken Jeesuksen Kristuksen nimessä käteni tämän koiran päälle. Tehköön Jumala luovan teon siellä niskassa ja olkoon se jälleen terve ja kunnossa. Herra ei ainoastaan parantanut, vaan Herra teki täydellisen luovan teon tuon Dobermanin niskassa. Se eli 5-6 vuotta sen jälkeen sen kanssa sai leikkiä niin, että isäntä pani rievun päähän sen suun ja itse toisesta päästä kiinni ja pyöritti ilmassa kovalla vauhdilla tuota koiraa. Se oli täydellisesti terve, koska Jumala oli ei vain parantanut, vaan tehnyt luovan teon sen niskassa. Kuinka paljon enemmän Herra on voimallinen meidän kanssamme tekemään tänään täällä, tässä tilanteessa, missä me olemme nyt. Niin kuin itse sanoin, että nämäkin poskiontelot, minä uskon lujasti siihen, että minä en tule syömään yhtään antibioottia tämän kanssa, vaan että Herra pitää siitä huolen ja se tulee olemaan poissa. Hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Nyt sitten tuo käpylintu. Sen siipi oli alkanut parantumaan ja parantumaan ja parantumaan, ja niin kuin sanoin, se oli kiintynyt meihin. Ja nyt rakkaat veljet ja sisaret, sinä, joka istut täällä kenties yksinäisenä, jos sinulla ei ole uskovien yhteyttä, kun lintu voi laittaa niin luottamuksensa ja kiintymyksensä ihmiseen, niin kuinka paljon enemmän Jumala tarkoittaa, että jokaisella uskovaisella ihmisellä olisi rakastavia, luotettavia veljiä ja sisaria yhteydessä, kantamassa yhdessä kuormia, kantamassa toinen toisia, nostamassa, rohkaisemassa, viemässä eteenpäin. Jumala haluaa tehdä sen ja Jumala tekee sen. Älkäämme kukaan jääkö yksin. Jeesuksen Kristuksen seurakunta, minkälaisen nimikkeen tai järjestön, seurakunnan, lipun, kirkkokunnan alla se sitten onkin. Mutta Jeesuksen Kristuksen seurakunta on niin todellinen asia Raamatussa. Hänen ruumisyhteytensä on niin todellinen asia, että kukaan meistä ei saa jäädä yksin. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, ruumiin, jossa hän on pää ja haluaa pitää meistä kaikista ihanan huolen. Tuo lintu alkoi parantua. Ja siinä vaiheessa, kun se alkoi parantua, se rupesi lentämään sisällä ensimmäisen kerran. Ja tapahtui sellainen tilanne, että se ei tunnistanut kuitenkaan ikkunaa, niin kuin ei tänäkään päivänä monet linnut. Ne lentävät päänsä ikkunaa ja voi käydä huonostikin. Se lensi kerran siellä huoneessa sisällä jo niin, että se kopsautti päätään vähän ikkunaan. Ja me tajusimme siinä vaiheessa, nyt on aika tullut. Me olemme tehtävämme tehneet ja sen on aika päästä sinne, minne Jumala on sen luonut. Sen on lajitovereitaan ikävä. Sen on elinympäristöään ikävä. Se kaipaa sinne, missä sen todellinen koti on. Ja veljet ja sisaret, me täällä, kun me luimme, että kuin pesästään paennut lintu on mies paossa kotipaikoiltaan, mies tai nainen, jos on paossa poissa taivaallisilta kotipaikoiltaan, niin me olemme niin kuin lauluntekijä sanoo, että sydämeni on levoton ja rauhaton, kunnes se löytää levon hänessä. Ei ole mitään muuta rauhan lähdettä tässä ajassa, missä me elämme, kuin elävä yhteys Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja vaikka me täällä vaellammekin vajavaisuuden maassa, tämäkin tuli nyt juuri tämä sanankohta minulle, niin haluan sen teidän kanssanne jakaa. Se on Paavalin kirjeestä Efesolaisille, sen ensimmäistä luvusta sieltä alusta. Muistetaan, veljet ja sisaret, tämä. Raamattu tarkastelee kahdella tavalla meitä Kristuksessa. Meidän asemamme kannalta ja meidän hengellisen tilamme kannalta. Me voimme hengellisen tilan kannalta olla liiankin kauas poikenneita Jumalan suunnitelmista ja tahdosta. Mutta jos me olemme uudesti syntyneet ylhäältä ja Jeesuksen veri on pessyt syntimme pois, niin asemallisesti me olemme hänessä ja hänessä taivaallisissa. Ja nyt täällä Efesolaisten alussa 3 jaetta. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään rakkaudessa. Vaikka me vaellamme täällä alhoissa, täällä maassa, niin me olemme asemallisesti jo nyt Kristuksessa taivaallisiin asetetut. Ja kun Leo puhui täällä niin väkevästi ja niin kuin rukouksessa tuli, Jumala halusi sanan vesillä pestä meitä tänä päivänä. Niin kyllä minä ainakin olin sellaisella tarkistuksen paikalla. Elämäni ja vaellukseni ja elämäni tärkeysjärjestysten kohdalla, että kumpa Herra saisi todella viedä suunnitelmiensa mukaan tästä itse kutakin meitä eteenpäin. Niin koitti päivä tuon käpylinnun kanssa, että sen oli aika päästä sinne, minne Jumala oli sen alun perin tarkoittanut. Ja niin on meidän kanssamme. Se tuli levottomaksi, vaikka siitä oli pidetty niin hyvä huoli. Se tuli levottomaksi ja kaipasi todelliselle kotipaikalleen. Te muistatte tämän sanan, mikä sanotaan Abrahamista, hebrealaisten 11, jakeesta 9, jakeesta 8, pari kolme jaetta. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskossaan eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Abraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Siellä oli Abrahamin ja Saaran todellinen kotimaa, niin kuin Simojoen Pekka laulaa yhdessä lukemattomista voidelluista lauluistaan, että me olemme kahden maan kansalaisia. Kädet pidän mullassa maailman, katseellani taivasta tavoitan. Tiedän, minne matkaani tehdassaan. Olen kansalainen kahden maan. Ja niin se on meidän kanssamme. Me lähdimme viemään tuota käpylintua metsään. Ja ajattelimme viedä sen suurin piirtein niille seuduille, mistä se oli löydetty sieltä metsästä. Ja niin me veimme sen sinne. Päästimme lentoon ja se lähti iloisena ja katosi jonnekin sinne. Mutta nyt tulee kaikkein koskettavin ja mykistävin asia. Ainakin 4 viikkoa sen jälkeen meistä veljeksistä vanhin Teuvo kulki noin 1,5 kilometrin päässä kotitalostamme. Jotenkin hänen katseensa nousee valtavan ison kuusen latvaa kohti. Ja hän näkee, että siellä kuusen latvassa on lintu. Hän ei tunnista siinä vaiheessa vielä, mutta se lähtee tulemaan oksa oksalta alaspäin ja alaspäin ja alaspäin veljeäni kohti. Ja tulee tuohon viereen, että saa käden antaa. Se tuli kuin viimeisen kerran sanomaan, että kiitos, että otitte minut loukkaantuneen sieltä korvesta. Hoiditte minua, siitäkin Leo puhui täällä majatalosta, laupiasta, samarialaisesta. Hoiditte minua, piditte huolen. Nyt minä olen terve ja minä saan olla täällä omieni parissa. Mutta veljet ja sisaret, jälleen me palaamme sekä juutalaiseen että itse kuhunkin meistä. Minä uskon, että täällä on monia sellaisia, jotka muistatte vuosia sitten. Veli Leo eräässä saarnassaan kertoi. Minun on pakko lyhentää se nyt hyvinkin paljon. Eräällä paikkakunnalla tuolla itärajan tuntumassa vaimo herää yöllä siihen, että hänen miehensä vieressä puhuu nukkuessaan jonkun kanssa. Se toistuu useampana yönä. Ja lopulta vaimo kysyy, mistä oikein on kysymys, kenen kanssa sinä puhut? Mies sanoo, että hän puhuu Jumalan kanssa. Herra ilmestyy hänelle ja antaa tarkat ohjeet. Mene siitä ja siitä itärajan yli. Siinä ja siinä paikassa on vene valmiina odottamassa. Mene siitä yli ja kun tulet Venäjän puolelle, löydät sieltä sellaisen pensaan alta melkein kuoleman kielissä olevan miehen. Hänellä on päähinettä ja muuta myöten sellainen ja sellainen tuntomerkki. Poimi hänet sieltä. Tuo hänet pois sieltä Suomen puolelle, järjestä hänelle hoito ja että hänestä tullaan pitämään hyvä huoli. Hän menee ja täsmälleen niin on asia. Kun hän pääsee Suomen puolelle, hänellä on ensimmäisenä mielessä saada jokin uskovainen lääkäri, joka tutkisi tämän poloisen. Hän avaa puhelinluettelon ja laittaa niin sanotusti summassa sormen näin ja soittaa siihen numeroon. Lääkäri vastaa sieltä, tuokaa hänet tänne, hän ei ole ensimmäinen sellainen, jota minä hoidan. Se oli Leningradin Pietarin alueelta pakoon lähtenyt juutalainen mies, joka oli tullut hirveiden koettelemusten kautta pitkän matkaa itärajaa petoeläinten, villikoirien, ties minkä uhkaamana, ja nääntyneenä Jumalalta saamiensa ohjeiden mukaan menee makaamaan jonkin pensaan juurelle ja odottaa siellä. Tämä asia jatkuu sillä tavalla, että tämä mies hoidetaan kuntoon. Ja Suomen pohjoisen kautta, Ruotsin kautta, Norjan kautta hänet viedään ja hänet lennätetään Jumalan lupausten maahan Israeliin. jonkin aikaa siellä oltuaan hän lähettää kortin, johon hän on kirjoittanut, olkoon Jumala ikuisesti ylistetty, että sinä suomalainen kristitty mies olit riittävän hullu uskomaan sen, mitä Jumala sinulle yöllä unessa puhui. Elävänä perille kotiin Israeliin toimitettuna, tervehtyneenä miehenä. Nyt rakkaat veljet ja sisaret, minä koen sanoa tämän, minkä olen sanonut kerran ainakin aikaisemmin. Kukaan Patmoksessa ei rivien välistäkään ole pyytänyt minua puhumaan, mitä jaan teidän kanssanne. Ei Leo, ei Pirkko, ei Marja, ei Helvi, ei Pasi, ei Markku, ei tekniikan jalot veljet. Kukaan ei ole pyytänyt. Herran neuvottelussa Jumala on pannut minun sydämelleni sen, mitä teidän kanssanne tästä jaan. Se ei ole eikä se saa olla meille vain jokin velvollisuus panna olkaamme auttamaan juutalaista tänä aikana. Sen täytyy olla ja se on meille Jumalan varaama ihana etuoikeus. Me näemme nyt niin kuin Jeremia näki, me näemme vielä kerran, minä sanon, me näemme Venäjältä lähtevän, me näemme Ukrainasta lähtevän, me näemme vaikkapa Malmöstä, Ruotsista lähtevän, pian me näemme Suomesta lähtevän. He lähtevät peloissaan, kun tuo lintu siellä jonkun takaa ajamana, minulla on päästävä pois, koska minulla ei ole turvaa täällä. Ja silloin Jumala kysyy, löytyykö teistä pakana uskovista niitä, jotka panette olkanne juutalaisen taakan alle ja olette Jumalan armoja antaman voiman mukaan valmiit kantamaan niin, että minun kansani itkevät, nääntyneet, kompuroivat, synnyttävät, että he pääsevät minun maahani, Jumalan maahan, Israelin maahan, jonka minä olen heille ikuiseksi omaisuudeksi antanut. On sitten kysymys rukouksesta, esirukouksesta, taloudellisesta käden ojentamista, mistä tahansa, rakkauden eleestä juutalaista kohtaan, niin meillä on Jumala, joka ei jää velkaa yhdellekään ihmiselle. Hebrealaiskirjeen 6. luku jakeessa 10 on tällainen sana. Eihän Jumala ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette. Jumala ei ole väärämielinen. Hän muistaa. Ja nyt sanoin muistaakseni yhdessä Radio Patmoksen ja sen nettikanavan kokouksessa. Että jokainen, joka tuntee juutalaista sielua ja mielenliikkeitä, tietää sen, mitä minä sanon nyt. Voi nopeastikin päästä määrätynlaiseen sosiaaliseen kontaktiin ja tuttavuuteen, mutta sitten tulee raja. Ja se luottamus täytyy voittaa, että siitä päästään eteenpäin. Se ei ole mikään ihme, kun me ajattelemme heidän hirvittävää historiaansa, joka heillä on. Heihin on tullut tämä. Mutta siellä on myöskin tämä puoli, että kun juutalainen sitten saa otteen, minulla on monia juutalaisia ystäviä, erittäin läheisiä, aivan rakkaimpia mahdollisia. Siellä Turun tuntumassa asuva juutalainen veli perheineen nytkin lähetti ihanan rukous- ja siunausviestin koko tätä kokousta, kaikkia meitä varten, ketä meitä on täällä. Kun sitten voittaa juutalaisen luottamuksen, niin kuin Patmos on Jumalan armon kautta saanut voittaa, kun Pirkko menee siellä tällä hetkellä nyt, niin ne ihmiset tietävät, Näillä ihmisillä ei ole huulten höpinänä ja teoriana meidän auttamisemme. He panevat elämänsä likoon ja ovat valmiit antamaan mitä tahansa. Mitä tietä se avaa juutalaisen sielun ja sydämen avautumiselle Jesuan, Messiaan, Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, jos he eivät vielä häntä tunne tänä päivänä? Ja sitten kun juutalaisen luottamuksen voittaa, niin sillä rakkauden ja kiitollisuuden osoituksella ei ole mitään rajaa. Se on niin todellinen rakkaus. Heille ei voi teeskennellä. Heille ei voi mennä esittämään jotakin, jos ei sydän ole sitä, mitä sanoo. Mutta sitten kun sydän on sitä ja koko ajatusmaailma on sitä, mitä sanoo ja osoittaa, he tunnistavat sen. Kyllä se on meillä kaikilla ihmisillä, mutta tällaisilla ihmisillä, joiden elämä on vuosisatojen ja tuhansien läpi revitty ja koeteltu niin kuin on juutalaisen kohdalla tehty, niin se on vielä miljoonakertainen verrattuna muihin ihmisiin. Mutta kun sen luottamuksen voittaa, niin sillä rakkaudella ja kiitollisuudella ei ole mitään rajaa. Olen saanut monissa tilanteissa olla juutalaisen ystäväperheen. Olen saanut olla tytärtä ja tyttären miestä siunaamassa avioliittoon. Olen saanut olla 25-vuotiaana kuolleen miehen hautajaisissa, rohkaisemassa ja lohduttamassa surevia omaisia. Olen saanut kertoa juutalaisten Messiaasta, Jesuasta, Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja koen sen suunnattomana etuoikeutena ja lahjana Herralta. Aamen. Ja niin kuin koen sen, minä kirjoitin sähköpostiviestin useitakin Leon kanssa, kun oli Amerikassa. Ja kirjoitin siinä yhdessä viestissä, että se luottamus, rakkaus, jota sinä henkilökohtaisesti ja Patmoksen kautta on osoitettu minua kohtaan, en ikinä tule unohtamaan sitä. Kun lintu voi muistaa sellaisen, joka on tehnyt hyvin sitä kohtaan, niin kuinka paljon enemmän me ihmiset kun. Me elämme ja olemme ihmisiä toinen toisillemme. Mutta vielä kerran minä sanon, koen sen suunnattomana etuoikeutena, Jumalan lahjana, saada pieneltä vaatimattomalta osaltani olla Patmoksen suuremmoisessa työssä mukana. Minä sanoin Marjalle kuukausi sitten, kun olimme yhdessä nettikokousohjelmassa, sanoin Marjalle kasvokkain ja Leolle kirjoitin viestissä, että Jumalan armon kautta, huomatkaa mitä, kuinka minä sanon, Jumalan armon kautta minä sanon, en tule koskaan pettämään sitä luottamusta, jota olette osoittaneet. Yksi sanankohta, meillä on pitkä ilta ollut tänään. Tämä olisi laaja aihe, mutta jossakin täytyy aina sanoa sitten, aamenet, ja nyt me lähestymme sitä hetkeä. Roomalaiskirjeen luvussa 15. Tämä on hyvin hämmästyttävä sana. Me emme itse voi tehdä itsestämme, emmekä toinen toisistamme Jumalan palvelijoita. Mutta Jumala voi tehdä sinusta ja minusta. Ja jossakin kohti se merkitsee tässä ajassa, jossa me olemme, että koko meidän elämämme otetaan kuin uhrina Jumalalle. Jeesuksen Kristuksen uhri oli kertakaikkinen ja täydellinen ja sovittavassa, lunastavassa mielessä. Me emme voi lisätä hitusen vertaa siihen. Ainoastaan ottaa vastaan ja julistaa sitä, todistaa siitä. Mutta niin kuin siellä Hosean johdantosanassa, että Assurista he tulevat kuin kyyhkyset. Minä vielä kerran toistan sen, että kyyhkynen oli linnuista ainoa, joka kelpasi uhri eläimeksi. Nyt roomalaiskirje 15 ja sitten me pian rukoilemme jakeesta 14. Omasta puolestani olen kyllä varma teistä, veljeni, että olette täynnä hyvyyttä ja kaikkea tietoa ja myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Kuitenkin olen paikka paikoin kirjoittanut teille melko rohkeasti, muistuttaakseni teitä uudestaan näistä asioista. Olen tehnyt näin sen armon perusteella, minkä Jumala on minulle antanut. Ollakseni Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanoiden keskuudessa ja toimittaakseni Jumalan evankeliumin pappispalvelua, jotta pakana kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Tätä kukaan langeneen Aadamin suvun jälkeläinen ei kykene itse tekemään, mutta Jumala kykenee ja voi. Ja haluaa sen tehdä.